forestil dig en burgerbolle. Du ved den klassiske med sesamfrøen på. Du har lidt salat, nogle tomater, en dressing og selvfølgelig en bøf. Men denne bøf er ikke helt normal. Den er blevet lavet i et laboratorie. Dette var scenariet, da en hollandsk forsker i 2013 spiste en laboratorieskabt burger på TV.
Texture, the mouth feel has a feel like.
Der er gået 10 år siden da, og for første gang er to firmaer blevet godkendt til at sælge laboratorieskabt kød på det amerikanske marked. Men er laboratorieskabt kød egentlig fremtiden? Det handler det om i dette afsnit af En Ting ad Gangen.
Hej Tobias.
Hej Willis.
Jeg fik plantefars her i går.
Ja.
Det smagte overraskende meget af normalfars.
Ja. Hvilken slags? Hvad var du lavet på? Ved du det?
Det ved jeg ikke.
Nej.
for at være helt frank her, altså det var, vi havde sådan en Hello Fresh pakke.
Ja.
Og min kæreste lavede mad her forleden, og gad ikke at bruge den der plantefars.
Nå, okay.
Så den var til overs.
Ja.
Og så nu var jeg alene hjemme og kigger lidt i køleskabet og tænkte, gud, fars, hvor lækkert.
Ja.
Og så lavede jeg den, og tænkte, det smagte fint. Og så vandt jeg ud efter, at det var plantefars. Så sagde jeg, gud, det var jeg.
Så du opdagede det en gang, da du var gang med at lave det?
Jeg var overrasket over, at det lunden lige nu farsen var lavet.
Nå, ja,
altså, du
ja,
ved,
okay.
Det var jo ikke kødfars. Det lignede, at der er nogen, der ligesom havde lavet farsen på en pande,
og så
chippede den. Hvor sådan et, nå ja, altså, det er jo ikke så unormalt. Du kan også købe færdig grillkylling i alt muligt sted. Jeg tænkte, whatever. Det smagte faktisk fint.
Fedt.
Så har du noget at sige til det, måske? kunne det være en segue ind til dagens afsnit?
Jeg har intet. Jo, selvfølgelig. Fordi at det er altid faktisk, jeg tror ikke, det er noget, vi skal snakke om lidt senere, fordi vi har jo en masse plantefars og en masse alternativer til kød allerede. Du kan jo nærmest få, jeg tror, man kan få nuggets, sådan nogle plantebaserede nuggets. Og veganer kan få alt det, de gerne vil have, som man kan få som kødspiser. Men det vil jo stadig nok aldrig helt være det samme som kød. Og det er derfor, vi skal snakke om det her industri, det hedder laboratoriekødsindustrien.
Altså hvor man laver syntetisk kød i laboratoriet?
Ja, yes, lige præcis. Så det koncept af, at man egentlig, det er rigtig kød, du får. Det er ikke et eller andet vegansk alternativ. Det, når jeg læser omkring det, det er det, alle skriver, for jeg tror, nogle folk er i tvivl om det. For når man skriver laboratoriekød, det kunne også være, at du har lavet et eller andet.
Når noget, der minder om kød, eller smager af kød.
Men det er vigtigt at sige, at det her, det er kød. Det er bare kultiveret kød. Altså noget, man har lavet, man kalder også in vitro meat. Altså det er kød, der er lavet i en petriskål.
Ja,
uden for en krop. Altså så er det ikke bare en.
Damn.
Ja.
2023, mand.
Ja. Så, og som man måske lige hørte i introspeaken, så har det noget i koncept, der har været kørende i lang tid, og den her burger her, som var sådan et stykke kød, som der præsenteret offentligt, det var faktisk sponsoreret af en af, der har en investor i Google, som der betalte de her 2 millioner kroner for det her forskningsprojekt, som så resulterede i den her burger her, som man så spiste i tv.
Wow.
Hvilket er helt sindssygt. Men det har faktisk været noget, som folk har snakket om længe, fordi man har været sådan.
Ja, det er i hvert fald noget, jeg har hørt om før.
Ja.
Det er ikke første gang, jeg hører om det her koncept.
Men faktisk rigtig mere end 100 år, fordi tidligere har folk også tænkt, det er lidt
100 under år?
Ja, det er lidt tænkt, du spiser kyllinge
1923.
Eller kyllingevinger. Ja, længere tid end det er også. Men den første, du kan lige høre det her, du kan lige få et quote her.
Right.
Så kommer måske komme et skud på, hvilken kendt person, der har sagt det her. Det er også måske meget. We shall escape the absurdity of growing a whole chicken in order to eat the breast or wing. By growing these parts separately under a suitable medium, synthetic food will, of course, also be used in the future.
Er det Tom Cruise?
Nej, men jeg kan så sige, at det, ja, det blev sagt af Winston Churchill i 1931.
What?
Yes.
Oh my god.
Yes. Det er bare for at sige, at det er så.
Winston, din gamle clown.
Det er altså et koncept, der har været ja, tænkt over lang tid.
Det er sgu vildt.
Ja, men
altså man kan sige, det er jo hans hæfter med, altså det når han siger, okay, du gror et helt dyr, og lader det leve for bare at spise brystkødet.
Ja, lige præcis.
Der er et stort spild, og du slår et dyr ihjel.
Ja, lige præcis.
Det er jo ikke fordi det er helt uden mening. Altså, jeg kan godt se, hvor han kommer fra.
Ja, ja, gamle Winston, og man kan jo sige, at de gror de her kyllinger og tænker sig allerede ind i et æg, som også er udenfor,
yeah.
Hvor man tænker, det kan man kunne gøre på en eller anden måde, der er syntetisk, ikke? Man ved bare ikke, hvordan man kan gøre det endnu. Og grunden til, at jeg egentlig har taget det her med i dag, det er fordi, at to af de her store, nok dem, der er mest levende, de hedder Upside Foods og Good Meat.
Hedder de Good Meat?
Good Meat, ja.
Hedder de Good Meat, dem som laver laboratoriekød?
Ja.
Det er modigt.
Ja. ja, men de er i hvert fald kommet rigtig langt med de her processer her. Og de har nemlig fået godkendt salg af deres produkter på det amerikanske marked, og de regner faktisk med at få det på markedet her i slutningen af året, så man på nogle amerikanske restauranter kan få noget kyllingebryst eller kyllingvinge, eller nok bare bryst, ja, fra det her kød her på, serveret på restauranter. Dog bliver det nok i starten solgt som med et tab, netop for ligesom at få folk hypet over det, fordi at det er stadig dyrt.
Det er sgu crazy.
Ja. Og vi kan også komme ind på, hvorfor det er dyrt stadigvæk.
Okay, men, så vi skal tale lidt om, hvordan det bliver lavet for grøntsager.
Og jeg tænker, step one. Ja, lige præcis. Og jeg tænker, skal vi ikke bare hoppe ud i det?
Jo, lad os se.
Du lytter til En til en gang med Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg.
Alright, Vilas. Jeg har vist dig jo noget her. Hvad er det, du kigger på?
Oh my god, altså jeg kan, ja, det er jo helt crazy det her. Jeg er totalt lammeslået. Der står cultured chicken under et billede, uncooked. Og så hvor det, altså cultured, det er dem, der lavede en petri dish.
Yes.
Og så det billede til venstre, det ligner bare en helt normal brystfilet kylling, der ligger på en tallerken. Billede til venstre, billede til højre, der ligger der, hvad jeg skulle antage, det samme billede. Mm. Men det kan jeg så se, det ikke er, for der står conventional meat.
Ja.
Det ligner fuldkommen hinanden, Tobias.
Ja.
Altså, jeg føler, har du set den der scene fra The Office, hvor det er sådan, corporate needs you to find the difference between these two. Det er sådan, jeg har det.
Det er bare dig. Det er bare det, same picture.
Ja, jeg ved ikke nu, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, driller de med lyset? Er det sådan noget med vinklen eller sådan noget?
Nej, de har nok gjort et eller andet, kunne jeg forestille
mig. Det ligner fuldt, altså jeg vil ikke se forskel. Ja. Altså ærligt talt, hvis du sagde, at det til billede til venstre, det var bare noget kylling, du havde købt i Veneto eller sådan noget.
Ja.
Så ville jeg sige, nej okay.
Ja.
Altså jeg kan ikke se forskel.
Ja, og det vilde er jo netop, at mange vil sige, at det er ikke rigtig godt, men det er rigtig godt, fordi det har alle de ting, der skal til for at være kød. Alt det, der definerer kød, det er det. Det er bare lavet på en anden måde, end det vi er vant til.
Det er vildt.
Yes.
Hvordan gør man det her, Tobias? Yeah. This magic.
Det er det, jeg tænkte, vi skulle snakke om nu. Så jeg sad og kiggede på det her, det var lidt svært, når man hører de her nyheder, så skriver folk bare, det her firma har fået godkendt det her, og så er det ligesom, det slukker der. Så sådan, okay, hvad skal jeg gøre? Så jeg lidt igennem, og så fandt jeg et sådan godkendelsesdokument. Du ved, de skal sende en masse ting til både FDA, så det er deres drugs development, dem, der godkender deres drugs i USA, men også dem, der godkender, hvad der bliver brugt til landbrug. De er sådan, i det her laboratoriekød, der er de gået sammen om, at hvis du skal have godkendt dit kød, laboratoriekød på det amerikanske marked, så er det både landbrugssektoren og også medicinalsektoren, du skal have fat i, for det er ligesom en underlig.
Ja, det er sådan en form for gråzone mellem de to.
Ja, lige præcis. Og de har ligesom gået sammen om, at de skal sammen beslutte det. Så jeg fandt et 104-siders langt dokument fra det her firma her, hvor de forklarer hele processen, hvad det går igennem. Der er også masser af ting, der var overstreget, som man ikke kunne se. Jeg ved ikke, at der var nogle corporate secrets, som man ikke må vide.
Nå.
Men jeg har ligesom prøvet at gå igennem og se, hvad det de gør. Det er de her Upside Foods. Det er dem, som der var de første, der fik det her godkendt her fra FDA. Yes. Så der er sådan lidt forskellige ting. Man skal for det første finde nogle celler, man kan bruge.
Ja, yeah, right. Altså du starter vel ikke fra scratch?
Nej. Man laver ikke en celle. Men man skal bruge...
Det skal være stamceller, så. Nej, vi taler om kødceller.
Ja.
Okay, så ja, man tager noget fra brystfilet, eller hvad?
Ja, som man kan sige, det er lidt forskelligt, men man kan lige prøve at gå igennem de steps, man skal igennem. Først skal man finde den rigtige celle, man gerne vil have, og det kan vi finde på, hvad for nogle slags det er. Så derfor skal man lave nogle... skal man en eller anden måde få dem til at dele sig en hel masse? Hvordan får man dem til at dele? Fordi en celle er ikke nok. Du skal have en masse, mange, mange, mange millioner celler. Og så bagefter, så skal du på en eller anden måde også få det til at gro i en eller anden form, der minder om kød. Og du skal få dem til at producere nogle af de andre ting, som der også er til stede i kød, fordi ofte så er kød jo ikke bare...
Nej, det er ikke den samme celle.
Det er bare ikke den samme celle.
Det består alt muligt.
Der er også nogle andre ting, at de producerer nogle fibre og producerer ting og sager.
Det lyder super bøvlet eller hvad.
Og så til sidst, så får man ligesom noget kød af det. Så er der ligesom de her forskellige processer, man skal igennem. Og vi kan starte med, hvad de har gjort. De fokuserer primært på brystfilet, som var det, du så før.
Ja, for kyllinger.
Ja, for kyllinger. Så det, de har gjort her, det er, at de har taget de isolerede celler fra voksne kyllinger. Høns, så fra noget muskelvæv, og så har de taget noget fra nogle æg, fra nogle kyllingeæg, som de bruger, og de celler bruger de så til at lave det, der hedder cellelinjer. Ja. Og det tror jeg, du har hørt om før, for det arbejder du også med op på dit arbejde.
Det gør jeg nemlig, men yes. Sig lige igen med det.
Cellelinjer, jeg skal forklare dig, okay. Ja, så også det, jeg har løbet med, det er, at når vi skal lave arbejde i laboratoriet, så skiller man med at have primære celler og cellelinjer. Primære celler, det vil sige, at hvis jeg tager en blodprøve for dig, Vilas, og så isolerer cellerne derfra, så kan jeg bruge de celler, f.eks. du har nogle T-celler, nogle B-celler, så kan jeg lave forsøg på dem, men dine celler er jo lavet til at leve inde i dig, og de lever en bestemt mængde, og nogle celler er ikke så glade for at være uden for kroppen, for de har nogle interaktioner, de skal lave med nogle celler osv. osv. Mm. Vi vil godt lave forsøg, der varer længere tid, end bare 2-3 dage, eller en uge, eller et eller andet, hvor langt til du det varer. Så det man gør, det man kan udødeliggøre sine celler, sådan så de bliver ved med at leve for evigt. Og hvilke celler er ellers udødelige? Det er kræftceller. Så der kan man måske allerede tænke, vi er på vej ind i noget, som der ikke lyder super smart. Mm. Men de har gjort ret mange smarte ting her. Fordi, hvordan gør man noget udødeligt? Spørger jeg så, og så tænker du.
Det ved jeg ikke.
Yes, så det er egentlig bare udødeligt. Det handler egentlig bare om, at man skal undgå at ældes.
Og så tænker man, okay, so far, det er okay. Det havde jeg gættet.
Ja, okay.
Men jeg tænker sådan lidt, hvad er det, der gør en celle gammel?
Ja.
Altså hvis jeg er 60 år, og mine celler deler sig, de nye celler, jeg laver, er jo nye gamle celler.
Ja.
Det er det, jeg ikke ligesom vidste.
Ja, så man kan sige, at hver gang en celle deler sig, så skal vi jo kopiere alt DNA i vores genom. Hele genomet skal kopieres. Mm. Og de findes jo i det, der hedder kromosomer, som egentlig bare er en lang streng, der sådan er. Man har måske set de her billeder af et kromosom, f.eks. et X og et Y-kromosom, fordi det ligesom ligner et X, ikke? Mm. Og så kan man ligesom forestille sig, at det er bare en masse DNA-streng, der bare er riklet sammen rigtig, rigtig mange gange. Men problemet, når du skal gøre det, er, at du skal dele, du skal starte det med at dele de her DNA et eller andet sted fra. Mm. Og det gør du på enden, men problemet er, og det er lidt teknisk, men man kan ikke komme til at starte helt ved enden af DNA'et.
Når du siger, at man begynder at dele den på enden, altså, ja. Så begynder du at skære af, eller hvad?
Ja, okay, det er selvfølgelig rigtigt, ja.
Nå, næsten, nej, okay, du er ligesom, undskyld, jeg forstår nu. Det er, hvis du har en snor,
ja.
Og så tager jeg i toppen, så vrivler jeg den lidt.
Yes,
så er de små snorstrenge, og så trækker jeg dem ud.
Lige præcis. Det er nok rigtigt. Det er vigtigt at forklare, når man skal dele noget, så fordi vores DNA består af to strenge, så skal man ligesom hæve de to strenge fra hinanden, ligesom du siger, og så skal man bagefter så kopiere dem, altså så smide det, den mangler på siden, så man får to identiske strenge med det, der var før. Ja.
Hvis du har flettet hår på nogen, og det skal flettes op.
Så. Ja, basically. Yes. Og problemet er så her, når du skal komme ind, så kan du ikke starte helt fra bunden. Du er nødt til at, ligesom at fjerne noget af bunden. Eller du starter ikke helt fra bunden, så derfor, når du har delt en gang, så mister du en lille bitte smule af enden af hver kromosom.
Ligesom, hvis man ryger en cigar, skal man lige enden af.
Sikkert. Hvis du siger så.
Ja.
og det man kan forestille sig, at vi har så i vores menneske og de fleste dyr, der har man det, der hedder telomerer. Så det er simpelthen sådan nogle, det danske ord for redundant, det er sådan noget, der er til overs. Mm. Man har noget DNA-streng, der er til overs, som netop er det, man kan gøre, at vi ikke ødelægger gener, vi ødelægger vores DNA, så vi kan simpelthen dele cellerne. Og desto længere den her den er, desto længere tid kan vi, flere gange kan sin celle dele sig, inden det går galt, kan man sige. Fordi så snart den kommer til et sted, hvor nu begynder vi at ødelægge vores gener, så går det galt for cellen, og den begynder at dø. Så det, man har gjort, det er, at man simpelthen har indsat et protein, det hedder tært, og det protein, det kan forlænge den her telomer.
Okay.
Og dermed i princippet gør cellen for udødelig, fordi så kommer den aldrig til at lave en fejl. At den kommer aldrig til at forkorte vores DNA-streng. For den altid tilføjer noget ekstra. Efter hver celledeling tilføjer den ekstra.
Ah, okay, okay.
Og det er noget, man kender i mange andre domæner af vores liv.
Jeg har faktisk tænkt over, at som du siger, ude på arbejde, så har jeg også med celler at gøre. Ja. Og jeg sidder med en eller anden cellelinje, V79, det er en cellelinje, jeg arbejder med. Det er mange, der arbejder med en cellelinje. Mm. Men jeg har aldrig tænkt over, hvad det betyder faktisk.
Ja. Det er jo egentlig bare det, man gør, at man laver det til en eller anden ting, der kan, og så det, man ofte har gjort, det er, at mange af de celler, man har, det er også noget, man er isoleret fra kræftpatienter, hvor man har fundet en eller anden ting. Det er også det, kræftceller er. Mm. Det har nemlig formået en eller anden måde ikke at blive dræbt på, fordi vores celler har en masse mekanismer, der er super smart til at sørge for, at vi slår os selv i, altså slår vores celler ihjel, hvis de laver en fejl.
Ja.
Netop for at undgå, at de går amok og går
meget hårdt arbejdsmiljø.
Ja, lige præcis. Så hvis du laver en mutation, der er dårlig, så siger den, der er en fejl, vi slår dig ned. Og, ja. Og en måde, man kan lave fejl, det er, at man har delt sig for mange gange, og så bliver der fejl. En anden måde, man kan lave fejl, det er, hvis der kommer nogle mutationer, et eller andet. Og så har vi en masse sikkerhedsproteiner, de hedder, man kalder dem, jeg tror, nogen kalder dem vores genoms vagthunde, som ligesom sørger for at holde øje med, er der noget ustabilitet i de her gener, og hvis der er nogle vigtige gener, der er ustabile, så siger cellen, vi skal dø, og så slår cellen sig selv ihjel.
Okay.
Og det er jo ikke så smart, hvis du godt vil blive ved med at dele dig.
Det er korrekt, ja.
Så det er ligesom nogle af de ting, som man prøver at indsætte, enten altså fjerne de her vagthunde, så cellen bliver ved med at dele sig, eller gøre, at man ikke forkorter sit eget DNA.
Så man tager noget af det her muskelvæv fra kyllingen,
ja.
Og så udødeliggør man cellen.
Yes.
Okay, sådan, eller du laver det om til, det skaber måske de forkerte tanker, du laver det om til en cellelinje,
ja.
Sådan, så den kan overleve din petiskål, så du kan lave eksperimenter, og du så dermed kan gro ting i petiskålen, selvfølgelig.
Ja.
Godt, hvad så? Og,
men altså, du kan godt være, at du siger, det lyder lidt forkert, men det hedder, konceptet hedder immortalization. Så det hedder udødeliggørelse. Okay.
Men det er jo heller ikke, fordi det er ikke forkert, fordi det er jo fuldkommen det, man gør. Jeg synes bare, at det kunne måske give de forkerte tanker i hovedet.
Ja, det er rigtigt.
Det lyder farligt, ja. På en måde, hvor det er det ikke. Men jeg kan sagtens forestille mig, at hvis man hører det, bare hvis du bare hører den sætning, lad os sige, du har ikke lyttet til en podcast, du hører bare, de udødeliggør nogle celler, det lyder sådan scary.
Og det kan vi komme ind på, det er faktisk også en af grundene til, at det er svært at overbevise befolkningen til at tage imod det, for når man hører, hvordan man gør det, så kan man godt høre sådan, det lyder farligt.
Det lyder som en dårlig science fiction film.
Ja, nemlig.
Eller en god en. Hvad er for science fiction?
Ja, ja.
Okay, så de har lavet en celle, der udødeliggør de her muskelceller fra kyllinger.
Yes. Og det betyder, at de bare kan blive med at dele sig.
Yes.
Og så skal man så gøre det, at man skal, fordi muskelceller, som du måske kender, de gror jo fast. De er jo et væv, kan man sige. Vores muskler er et væv. Det er de alle. De hænger fast, og de skal jo kunne lave nogle kontraktioner, og de skal løfte ting osv. Så det betyder, at de godt kan lide at gro oven på hinanden. Okay. Men problemet er, hvis du skal lave en hel masse celler, så bliver du nødt til at gro dem i det, der hedder suspension. Så det vil sige, i en væske, hvor de ikke hænger fast til noget. Så derfor skal man også gøre noget ved cellerne, der gør, at de kan lide at gro i sådan en væske. Så laver man dem til at gro i en bioreaktor. Så hvad har du hørt det ord bioreaktor før?
Ikke helt. Det er jo ikke en inkubator, vel?
For
en inkubator er bare, hvor den styrer... det er bare en mega crazy ovn, der styrer temperaturen og luftfugtigheden og sådan noget.
Ja, det er præcis. Og hvor meget CO2 der er derinde og sådan
noget. Ja, ja.
Ja. Det er rigtigt, men det er på en måde lidt af det samme, fordi at hvis du forestiller sig, at de celler skal leve af et eller andet, de kan enten gro på bunden af en petriskål, som vi snakker om, men de kan også flyde rundt inde i den og ikke sidde fast.
Ja.
Og hvis de gør det, så kan du egentlig bare skalere det op til en kæmpe stor reaktor. For eksempel, hvis du kender, når de laver øl, det er for eksempel bare gærsvampe, der er derinde i stedet for, som også bare svøver rundt ind i den der væske der. De sidder heller ikke fast til noget. Okay. Og der kan man gøre det rigtig stort, og kan man lave en masse øl. For det er i princippet det samme med det her koncept, at man kan skalere det op, og nogle af de her reaktorer er så også 50.000 liter.
Det er jo nogle spøj... Hvad kalder du det? Bioreaktor?
Ja.
Det er jo også, når vi skal overbevise de normale mennesker om, at det her er en god idé, så er det nogle dårlige ord, de har valgt.
Ja, det er rigtigt. Bioreaktor lyder ikke så
fedt. Altså, folk er i forvejen utilpas med atomreaktorer. Altså, jeg siger bare, du skal jo ikke kalde det en bioreaktor, når du taler om laboratoriet, den er kød. Altså, du er off for a bad start,
ja, det er
må jeg sige. Men alright, men jeg er stadig med på vognen.
Ja. Alright, og så kan man tænke, hvor mange celler skal man så bruge i sådan en bioreaktor? Og der så fandt jeg et tal her, jeg ved, det nok er sådan rimelig approximativt, men det siger, at man skal bruge omkring for 1 kilo muskel, cirka, så skal man bruge 8 billioner celler. Så det vil altså sige 8.000 milliarder celler.
8.000 gange 10-9.
Ja.
Okay.
Yes, så det er rimelig mange celler,
det er mange man skal bruge, celler.
For at bare få at lave 1 kilo.
Det er rigtig meget.
Og det er så i 5.000 liter, man vil lave det her.
Men det er vel også et udtryk for, hvor meget der er i 1 kilo, mange celler, der er i 1 kilo kød, bare lige for at forklare.
Ja, det er ikke kun for det her.
Det er jo ikke, fordi du skal bruge flere celler her, end du ville skulle, som et dyr ville skulle bruge for at lave muskler.
Nej, de gør det bare naturligt, kan man sige.
Men det er klart, når du starter fra en petriskål, hvor du ligesom har talt, hvor mange celler du har, i antal 100 og i 1000 størrelsen, så er der lang vej for at gå fra et par 100 celler, et par 1000 celler, til 1000 milliarder celler.
Ja,
eller 8000 milliarder celler.
Ja, fuldstændig.
Absolut insane.
Ja. Og så kan man sige, i det her firma her, Upside Foods, det de har gået med, det er kyllingebryst, netop fordi man kan faktisk definere i kyllingebryst ud fra det, der hedder biomarkør. Så man siger, man kan finde et bestemt protein eller et gen, som der findes i åbenbart i, altså det her, det består, altså for eksempel kyllingebryst består af 99% af en bestemt type muskel.
Nå.
Så, og den her type muskel kan man identificere ved hjælp af en type af protein, der hedder tropomyosin. Mm. Og ved ligesom at gøre det, så ved man, at alle cellerne er den rigtige celle.
Det giver rigtig god mening, fordi man kan sige, selv hvis det lykkes, og du sidder med sådan en brystfilet,
ja.
Så hvis jeg er nu den skeptiske, ja. Så vil jeg jo sige, hvordan ved du alt det der er den rigtige celle?
Ja.
Hvad nu, hvis der er noget brystfilet, og noget muskelvæv, og noget andet?
Mm.
Noget andet udødelig celle i din bioreaktor, ja. skræmme over og sådan noget. Det er klart, så det giver rigtig god mening, at de kan sætte lidt låg på den tvivl, ved at sige, ja. Nå, men brystfilet er faktisk et relativt simpelt muskel.
Ja, altså. Og plus, at man så også kan bruge det her koncept med at finde biomarkører til at så finde ud af, hvad der gør, at en kyllingebryst smager godt. Så kan man finde alle de rigtige celler, og hvad giver den rigtige tekstur. Nå, så ved vi, det her protein er vigtigt for den her tekstur. Det ved vi, det skal vi have i vores celler også. Og så videre, så kan man også bruge det til at identificere den rigtige celle, man skal bruge til at lave det her koncept her. Og jeg kan huske, da jeg lige læste det, så er der nogen, der skrev et eller andet med, at hvad er det, siger? Jo, en af de her professorer, der arbejder på det her, så siger han, our fat profile is comparable to chicken products on the market today. In our case, the fats are both intracellular produced fats and fats produced in the cell membrane itself. Så, hvis vi siger oversætte det her, altså den fedtprofil, de har i deres kyllingeprodukter, den minder om det, som de har. Og det er som de har undersøgt, ikke? Hvordan får man den rigtige fedtprofil med de rigtige fedtsyre, så det minder om det. Og det bliver så i stedet for at blive produceret rundt omkring i hele kyllingen, som det gør normalt, så bliver det produceret i deres celler eller i cellemembranen. Så de gør det ligesom på en anden måde, men hele konceptet er det samme, kan man sige.
Det er så vildt nok.
Ja.
Men er vi så der, hvor vi har fået lavet nogle kyllingebryster?
Nej, for nu har de jo dem i den her kæmpe store bioreaktor, 50.000 liter. Det flyder rundt, men rører rundt i det, så de bare sådan, de får masser af medie. Og det, der er vigtigt, er, at de får en masse medie. Og det her medie skal vi gå ind på, det er en af de aller dyreste ting ved at lave det her. Fordi cellerne skal nok dele sig, men de skal have noget foder til at dele sig, ikke?
Det skal have proteiner. Altså, vi skulle egentlig have lavet nogle celleforsøg næste uge.
Ja.
Og jeg har fået alle mulige, jeg har fået en masse kemikalier hjem fra Essen i Tyskland.
Ja.
Og jeg er klar til at køre, og jeg er klar til at køre. Og så kommer jeg ned til lab, og så siger de bare, vi har ikke noget medie. Så undskyld, vi har ikke noget medie.
Ja.
Så er sådan, nå, hvornår får vi det? Det tager lidt tid. Så siger de, nå, hvad er det? Man siger, det er skide dyrt.
Ja.
Så nå, for helt fedt.
Ja.
Så nu hele det projekt her, som jeg skulle lave næste uge, det er så lige udskudt med en måned eller to, tror jeg.
Det er så irriterende sådan noget.
Ja, og ja, Jesus. Nå, sorry, det var din sideline.
Ja, men og når du nu siger medie, ikke, så er det det, som vi normalt bruger til, at medie er bare sådan en væske, det som de lever i cellerne, de har der, hvor man tilfører den. Men forestil dig lidt ligesom vores blod, hvor vi får alt vores næring fra, så har man noget, en form for væske, der har alle de næringsstoffer, man skal bruge for at kunne gro.
Ja, jeg prøver lige at se, om jeg kan huske opskriften. Jeg har lavet det der medie på gangen. Det er noget med, at vi bruger sådan noget plasma fra køer.
Ja.
Og så bruger vi, yes, præcis, det er nemlig det. Åh, gud, jeg har lavet det på gangen, jeg skal lave det igen. Og så er der også antibiotika i.
Ja, sådan noget penicillin og
streptomycin. Ja, præcis, ja. Ja, præcis, ja. Og så er der en ting til.
Er det noget glutamin?
Ja, det tror jeg, det er.
Ja. Det er sådan et klassisk opdrag, for det er så mange, skal bruge til at kunne leve de her celler her udødelige celler. For vi arbejder som begge to med cellelinjer hele tiden, hvor vi skal prøve at få dem til at leve. Og det er så fordi, de skal have noget af det her ingredienser. Mm. Og mange af de ting, der er rigtig dyrt, det er blandt andet det her serum her fra kalve, som man skal bruge. Og det er faktisk også noget, de er gået væk med. Men det kan vi komme tilbage til senere om.
Okay.
Noget med prisen og sådan noget.
Okay, så mediet, de her 50 liter medie, og så nogle celler, det er helt vildt dyrt, og det bomber bare prisen op per filet.
Fuldstændig. Det de gør, når de har den der store suspension
af celler. Prøv lige, hold. Ja. Hvis du gør det her, så får du vel bare en stor klump filet?
Ja, og det er det, som nu kommer det vigtige
nemlig. Okay.
Fordi så har de en kæmpe stor klump af celler, der er ikke, den er ikke en klump, den er suspension, det flyder rundt i det her væv her. Så tager de så cellerne, så tror jeg, at de sørg for at samle dem sammen, og så sår de dem ud. Det er det, det hedder, når man simpelthen tæller alle sine celler, og så sår man dem ud igen. Altså man finder ud af, at vi har 8 billioner celler. Super. Mm. Så tager man 1 million celler og lægger ud i en bestemt sådan en lille, jeg tror det er sådan en, nu skal se hvad de kaldte det. De kalder det sådan en tissue phase, sådan en cultivation vessel hedder det, så sådan en dyrkningsbeholder.
Aha.
Og det vil ikke, jeg tror det er deres sådan, den vil de ikke rigtig fortælle hvordan de bruger eller hvad det er og hvad den kan.
Right, patent
og hvad sikkerheder. Der er i, præcis. Sikkerheder. Men det er en eller anden form for dyrkningsbeholder, som der gør, at der kan laves et lag, og ud fra det lag kan der laves flere og flere og flere lag. Og i det her er der også noget medie omkring, og fra det her kan de så også lave alle de andre ting, altså selve muskelcellerne og lave fibrene, som der ligger ordentligt eller ligger i den rigtige retning, og alle de ting, som man kender fra en kyllingebryst.
Okay, så de opbygger simpelthen de her brystfilere lag for lag op.
Ja.
Efter det.
Og så har de sådan en masse forskellige sådan de her små beholdere her, som har præcis en kyllingefilet. Så det bliver også sådan som nok det samme størrelse.
Ja, okay.
Ja.
Så, wow, det er helt surrealistisk her.
Ja, og det er jo ligesom det, man gør. Altså, og så giver man jo medier, der gør, at de både begynder at dele sig, men også begynder at danne de her forskellige ting, man kender fra vævet, som
pumper,
der er behov for.
Pumper de også vand i, så? Ja, eller er det bare Netto Rema, der gør det, eller hvad?
jeg tror nok, de får nok mindre vand, men til gengæld, så tror jeg også, det er dyrere at få det mindre vand i,
ja, det
end det, som du kan få uden vand normalt.
Ja. Okay. Så nu har vi en brystfilet.
Nu har vi en brystfilet.
Sådan.
Og så skal det jo selvfølgelig bare testes for smag og alle mulige ting og sager. Og,
der skal noget salt.
Og salt, tænker jeg. Yes. Og så det var egentlig det, jeg havde for den her del.
Okay, og så det næste, det er, kan det svare sig?
Ja, rigtig jysk.
Okay, godt. Tobias, jeg ved ikke, om du ved det her. Jeg er jo selv opvokset på en gård, hvor vi havde...
Måske har du nævnt det, ja.
Hvor vi havde kødkvæg.
Ja.
Vi havde ikke kyllinger, eller høns. Det havde min mormor til gengæld.
Ja.
Så jeg har mange gange været med ude på gården og slagtet høns og sådan ting. Mm. Så som en lidt jyske landmand her, så er jeg jo skeptisk.
Ja.
Kan det svare sig?
Ja. Og man kan sige, det som lige nu... Nej.
Nej.
Det kan det ikke lige nu. Jeg ser, at der er nogen, fordi det er stadigvæk de her processer, det bliver ikke solgt nu. Vi har først set til efteråret, hvor billigt det bliver. Det er godkendt også til meget lidt brug i Singapore og en lille smule i Japan indtil videre. Men det amerikanske marked er simpelthen så vigtigt, også fordi de spiser så meget kød i USA, og så jeg tror, der er størst sandsynlighed for, at man får en succes på det amerikanske marked. Det er også der er flest startups.
Ja.
Men jeg har læst en review-artikel, hvor jeg har aldrig set nogen, hvor meget de har gået igennem. De havde sådan helt segment, hvor de bare gik igennem alt, hvor de sådan får sådan en proces for at lave det. Sådan, det var løn, det var altså løn til medarbejdere, det var reparationer på bioreaktorer, det var, hvad koster vand, hvad koster el, hvad koster det logistisk på transporteret ting, og hvad koster det at have drift på den her bioreaktor, hvad koster det op at veje kyllingen efterfølgende, hvad koster det at lave det her medie, og hvad koster det at få forsikring, alle mulige ting havde de kåret. Og med den pris, og med sådan en stor 50.000 liters bioreaktor, så siger det, at en pris per kilo vil lige nu ligge på omkring 425 kroner.
Hmm.
Så det er billigere end 2 millioner for en lille bitte, bøf.
Det er dyrt.
Men det er stadigvæk dyrt.
Det er faktisk ikke så slemt, som jeg havde frygtet.
Plus, at jeg tror også, lige nu er der især, det er nok for de mest rige, ikke, så er der også noget eksklusivitet over det.
Ja.
Altså sådan, for at sige, du spiser det her, ikke, så vil du gerne spise at betale 1000 kroner for at få en bøf.
Men ligesom. Jeg skal høre, den her samme regning her, er det, hvordan det står til lige nu? Eller ja. Er det sådan meget idealiseret?
Det med det projekt lige nu, hvor hvordan vil det kunne blive, hvis alt blev godkendt? Og det er jo så fordi, at det først er blevet godkendt nu, så vi ved ikke, hvad prisen vil blive. Jo, men de har ligesom lavet en udregning på baggrund af, hvad de udgifter vil være osv. lige nu. Men de mener selvfølgelig stadigvæk, med yderligere optimering, så vil...
Det er jo
prisen falde mere.
Det er jo mange gange sådan, at hvad hedder det, når der kommer et behov efter noget, så kan man nemmere bygge fabrikker, der kan opskalere for eksempel det serum, du skal bruge, eller lignende, right?
Ja.
Så mange gange så er det jo for eksempel, jeg husker, jeg skulle købe noget, med det kemikalie for tidspunkt. Det kostede 10.000 kroner for et gram.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er meget for dig, du betaler nok mere.
Ja, det gram er rigtig meget.
Ja, vi skulle bruge meget af det.
Ja.
Dog. Så vi købte et gram af det, det kostede 10.000 kroner, og så er sådan et holy Jesus. Det er godt, jeg er ikke engang religiøs.
Ja.
Jeg er også sådan, hold op, det er dyrt. Og så var de sådan, men det er jo fordi, der er ikke så mange, der bruger det. Så før i tiden har det her stof åbenbart været brugt ret meget til nogle del forskning, og det blev ikke brugt så meget mere. Men før i tiden var det helt vildt billigt, fordi man havde lavet, altså når du skal opskalere sådan en produktion, så er det ikke bare at bygge en større version af det, du har. Du kan gøre nogle smarte ting. Så hvis du egentlig tænker lidt om, og siger, okay, nu skal vi producere rigtig meget af det, så kan du også gøre det ordentligt og gøre det billigt. Mm. Men når der ikke er mange, der beder om det, så har du de her små specialiserede laboratorier, der fremstiller det her stof, og så bliver det skide dyrt. Så det er jo ikke, altså rent gætværk, så kunne jeg da sagtens forestille mig, at hvis det her blev en stor ting, så kunne jeg da kun se, at prisen blev drevet ned.
Ja, ja, plus spredning af viden og gøre tingene mere, optimering af processer, alt det der kan også hjælpe rigtig meget til.
Ja, der er også en masse sådan logistikkæder og sådan nogle ting, forhandler og sådan noget.
Og man kan sige, nu kan vi sige det samme om øl, man kan sige, det er lidt det samme som at sammenligne en rigtig stor, rigtig speciel øl, som der smager meget specielt med en normal Carlsberg, du kan købe en helt klassisk eller andet. Det bliver produceret i meget større mængde, derfor kan det lave meget billigere, men der er ikke så mange, der gider at have den der specialølsporter, så derfor laver de meget mindre af den, og derfor bliver den også tilsvarende.
Den kan vi alle sige. Side note, den kan jeg godt lide. Gud, sådan en rigtig porter, sådan en stav, det er sgu godt.
Yes.
Nå, det var, jeg ved med off rail, jeg skulle bare lige have en god med.
Okay, det handler også om mad i dag, så det er jo...
Ja, okay, det er within theme.
Men apropos, du nævnte det der med serum, fordi serum, det er egentlig noget, som man har taget, fordi man skal bruge det her masser af næringsstoffer til en celler skal gro, og det er noget, man bruger. Man bruger det begge to stadigvæk i mange, mange celleforsøg, for det er rigtig, rigtig nemt. Og det, man gør, det er, når kalvet de bliver født, så tager man en biopsi, og faktisk bliver en biopsi ofte taget fra hjertet, hvor man tager noget af det her blod ud fra dem, og så lader man blodet koagulere, altså størkne, og så det der til overs, det er simpelthen det her serum. Og det serum indeholder en masse proteiner, en masse ting, som der er virkelig, virkelig vigtigt for cellerne, især fordi det er meget nyfødt kalv, så der har rigtig, rigtig mange af de her vigtige, vigtige ting. Så kan du sige, virker det ikke lidt, det var for det, jeg tænkte, det virker lidt counterintuitivt at bruge serum fra en nyfødt kalv til at lave noget kød, der ikke skulle komme fra et dyr.
Et dyr, ja, præcis. Ja.
Men der bliver så at være et, altså, og det er både det, og så også fordi det er ekstremt dyrt at få lavet nok af det her.
Ja, ja, det er altså, jo ikke, det er, du har ikke opskalere produktionen.
Nej, nemlig, og så har du også behov for, at køerne er der, og så går hele ideen ligesom af det, ikke?
Ja.
Pludselig skal vi snakke med dyrevelfærd og alt den slags.
Right, right. Er der nogle alternativer?
Yes, så de har faktisk kommet frem til at lave serumfrit medie. Så faktisk, og at man sikrer...
Det lyder dyrt.
Ja, og det var det i starten, men igen, opskalering. Så man har fundet ud af, hvad er de vigtigste proteiner og næringsstoffer, vitaminer og mineraler, der skal være i det her, og kan vi lave dem syntetisk? Og det kan man med en hel masse ting. Man kan lave mange ting syntetisk. Og tidligere...
Kan vi købe det nu? Det kunne være, at jeg skulle købe noget af det så vi kan få noget af
medie. Men nok, jeg tror nok, det medie, du præcis kan bruge, kan du nok ikke købe, tror jeg. For jeg tror, de kun sælger dem til, og så måske laver de dem til sig selv også endda.
Lame.
Men man kan i hvert fald, man kan i hvert fald gøre det syntetisk, hvilket er jo selvfølgelig super lækkert, så kan man helt undgå alt det her, alle de her problemer her.
Ja, ja, ja.
Og det betyder, som du sagde, opskalering, at det også begynder at blive billigere, og så er du også sikker på, at der heller ikke er variation. Fordi hver gang du tager det fra en ny kalv, så ved du ikke, om alt er det samme som den anden, så er der også forskel, og det gør det virkelig svært at vide, om alt er ens, fra batch til batch, kan man sige.
Mm.
Så tænker man måske, nu snakker vi lidt om det der med immortalitet, vi snakker om, at man gør celler noget dødeligt, men man introducerer noget i dem. Og det gør man ved at indsætte det her gen her. Og så tænker man, det er også lidt farligt, at man tænker, at indsætte gen, hvordan gør man det? Det gør man ved hjælp af en meget specifik, meget speciel, også relativt ny teknologi, der hedder CRISPR, hvor man indsætter, hvor man simpelthen kan klippe i genomet, og så kan man indsætte lige præcis det, man har lyst til, et bestemt sted i genomet.
Jeg synes, hver gang jeg har været til et par konferencer nu, hvor alle folk taler om forskellige måder at bruge det her CRISPR på alt muligt smart.
Vi kan sagtens, hvad vi skal gøre. Jeg arbejder også med CRISPR til daglig. Så
det vi kan kunne måske godt lave et afsnit om det.
Vi skal lave et afsnit, for det er rigtig, rigtig spændende. Men det, man så kan gøre, det er, fordi vores DNA, vores genom består af 99% eller 98% af det, man kalder for introns, eller det, som man tidligere kaldte junk DNA, altså sådan noget DNA, som ikke koder for gener, ikke koder for de gener, som der er vigtige for os proteiner. Der er mange andre vigtige ting i det, men der findes også områder, hvor vi simpelthen ved, hvis vi fjerner det her område, sker der intet.
No. Altså,
det er måske noget, der har haft en funktion tidligere i evolutionsmæssigt, men i mennesker eller i dyr i dag har den ingen funktion.
Godt, for jeg skulle nemlig til at spørge det der med, okay, lad os sige, for det her på markedet, hvor mange års testning og opfølgning skal man lave, ligesom man vil gøre ved medicin. Men det kan man så sige, det kan man faktisk undgå her.
på en måde. Og man kan jo have gjort det i dyr for lang tid siden, og se, at der sker noget, og man kan se, at det ikke sker noget i de her områder her. Og der kan man simpelthen indsætte det her gen her, og sørge for, at det bliver udtrykt her, og så ved man ikke, gør nogen fejl. Og man
ja, så du laver en cellelinje, uden at du risikerer, at du laver en type celle, som vi ikke kan spise, eller ikke er sund for os.
Og det, der også er vigtigt, det er, for hver gang en celle deler sig, så er der noget med, at der kan ske mutationer, fordi der kan ske fejl. Du skal jo lave en kopi af hver enkelt base efter hinanden, og der er rigtig, rigtig, rigtig mange baser. Så der er en sandsynlighed for, at du laver en fejl, hver gang du deler sig, de her celler deler sig. Så derfor laver man også løbende test af, om de her celler har ændret sig, om de har lavet fejl undervejs. Så det er også en rigtig, rigtig vigtig proces i at sørge for, at det er sikkert. Og det er nogle af de ting, som de alle sammen gør, og så bruger de heller ikke antibiotika, ligesom du sagde før, det er de dropper med at bruge, så de sørger for, at det er så sterilt som muligt, så de bruger heller ikke antimikotikum, det er det, som der er antisvamp. Så på den måde, så undgår de.
Så de bevæger sig i virkeligheden meget i den rigtige retning, kan jeg godt høre. Der er mange ret gode ting her.
Ja, og det, jeg tror, det var i 2020, at de lavede det der serumfrit medie, og så er det også i slutningen af 10'erne, at de kom frem med, at de ikke kunne, nu er de gået væk fra at bruge antibiotika også, og alle de her ting her, de bliver bedre og bedre til at gøre cellerne udødelige, uden at lave fejl. Fordi man kan faktisk også lave cellerne udødelige ved at bare vente. Men nogle celler kan man have ude, og så kan man vente langt nok tid, og så kan det være, at der er en af dem, der spontant laver en mutation, der gør den udødelig. Ligesom for eksempel kræftceller.
Så piller man bare lige den ud og gror mere af den.
Lige præcis.
Men, altså det her, det virker mere kontrolleret.
Ja, nemlig, og det er jo det, som de også bedre kan lide, så ved man præcis, hvad der er sket, og fordi de skal undersøge den her celle, hvorfor er det blevet dødeligt, er det noget, der er farligt for mennesker, og så videre, og så videre, og så videre. Og det er egentlig de mange ting, som de gør, men så er det så, at vi skal snakke om, hvordan giver det hun mening, fordi så tænker man, hvorfor skal vi ikke bare have det, du fik plantefars i stedet for, ikke?
Ja.
Fordi det kan jo meget det samme. Og det man kan sige, det er, at jeg tænker to ting. Jeg vil godt høre, hvad du har at sige også om det. Den ene, det er, at jeg tror, det bliver svært at overtale alle mennesker til at spise plantefars.
Convenience is king.
Ja,
altså.
og få noget, man godt kan lide, ved, hvad man kan lave, med man kan lave kyllingebrød, med det smager godt, og det er nemt, og det er nemt at få. Og to, det her er en meget kontrolleret måde at lave det på. Når man kan gøre det ordentligt, så kan man gøre det meget sikkert også, plus man reducerer den her helt vildt. Jeg kan se her, at kylling er faktisk ikke den bedste, fordi kylling har meget lavt CO2-aftryk af livet.
Ja, for det var nemlig jeg sad lige og tænkte over det der med, hvad er CO2-aftrykket og vandforbruget i forhold til opdrækning af kyllinger i forhold til plantefars, for jeg har hørt, at nogle af de her veganske alternativer ikke nødvendigvis er, de er bedre selvfølgelig for dyrmiljøet, obviously ikke nogen dyr, men er ikke nødvendigvis mere miljørigtige, fordi at de kan bruge, eller de her skulle have brug for sådan urimelige mængder af vand for at producere dem, eller sådan noget.
Ja.
Eller der er sådan, der er nogle nødder, der kan være helt vildt svære at gro.
Ja, det er rigtigt. Og man kan sige, at med det der, så er det en ting, der er rigtig vigtigt, det er, og det er også noget, man lærer, hvis man har haft biologi, tror jeg, på B eller A i gymnasiet, så lærer man også det med, at hver eneste gang, man går igennem et dyr, f.eks. hvis man bare spiser for at gro 1 kilo kød, for eksempel, så skal du have 10 kilo af et eller andet næring, cirka. Men man opdager der 10% til vækst, kan man sige. Men hvis du så spiser noget, der allerede har krævet 10 gange for det. For hvis du skal have 1 kilo grisekød,
right,
så skal den gris, have spist 10 kilo, 10 kilo, hvad hedder det, sojabønner, hvad den nu får af korn.
Ja.
Og de 10 kilo sojabønner, som den fik, det bliver så kun til 100 gram på dig. Men hvis du har spist 1 kilo sojabønner alene, så har du fået 100 gram også.
Yes, så der er et form for energitab.
Ja, man sparer et led, kan man sige. Mm. Og det er derfor, mange af de der siger, at man bruger også soja til at lave de der ting der. Jamen, man bruger faktisk en tiende del af det kræver, som at give soja til et gris, for som så skal lave kød, som vi skal spise, som så skal blive til kød på mennesker. Eller blive til energi i mennesker, ikke?
Ja.
Så på den måde, så er det lidt sådan noget, der på en måde giver mening, for det er jo stadig. Men det er vigtigt, at man kan, her kan vi gøre det over det hele. Det betyder, at vi kan jo lave det inde midt i byen, og så kan vi gro natur ude på landet, eller hvor man nu har markerne.
Det er selvfølgelig en god pointe, hvis vi kigger på rent pladsmæssigt.
Mm.
Altså det her, du kan have en høj bygning, og så lave det derind, og så kan du have nogle kødfarme på forskellige etager.
Ja, og jeg kan sige her, at de har lavet en af de artikler, jeg læste, der har de lavet sådan en oversigt over, hvor meget de reducerer de forskellige ting, og her er det CO2-aftrykket, det er brug af land, og så...
altså bare for at klare, vi taler om det her kød nu, ikke? Det her laboratoriekød. Ja, så hvor meget man sparer, hvis man lavede det her?
Laboratoriekød kontra for eksempel kyllinge og grise og, hvad hedder det, oksekød.
Okay.
Så vi snakker kul, hvad hedder det, CO2-aftryk, så er det 17% reduktion for kyllingekød.
Og så er lige et nyt spørgsmål. Er det bare for at klare, hvis vi sammenligner 10 kilo kylling med 10 kilo ikke fiktiv kylling med 10 kilo laboratoriekylling.
Ja, så er det 17% reduktion i CO2.
Fint. Yes. Godt.
Og for gris er det en 52% reduktion med laboratoriekød, og med oksekød er det 92%.
Det skal jo, nu skal det her. De der sidste to tal er vel lidt circumstantial, fordi man har jo ikke lavet laboratoriekrisekød nu, har man det?
Jo, de er også gang med at lave. De er bare ikke dem, der er blevet godkendt endnu. Og de
okay,
har opsat
okay, okay, til okay, for jeg skulle lige med til at sige, hvor meget ved man den proces, og hvad det potentielt set skal have brug for.
Ja.
Det har man. Okay.
Processen er lidt anderledes og sådan noget, men det er mere for, jeg kunne
det er så fint. Jeg skulle bare være sikker på, at det ikke var et made-up number, du ved. Men det er det så tydeligvis ikke, for det er jo noget, de ret meget har lavet. Okay, hvad skulle jeg lige høre? Kalvekød, hvad er det, 92%?
Ja. Så hvis det er 100 kilo CO2 for at få 1 kilo kød, så det være 8 kilo.
Damn.
For
Det er jo et ret godt argument.
Ja, og man kan sige det samme med oksekød, helt sikkert den vest med landbrug, altså med brugen af hvor mange kvadratmeter land man bruger, så det bliver 95% reduktion for oksekød.
Ja.
Og i forhold til luftforurening vil det være en 93% reduktion.
Og den skal jeg lige have med igen, luftforurening. Altså fra et bonde dyr.
Ja. Tænker jeg, med alt det, som der er transport og alt muligt andre
forskellige stoffer,
som ikke er CO2.
Right.
Og det er helt sikkert allerhøjst for oksekød, men det vigtigste, jeg tror, for mange i den her, vil være mindre dyremishandling. For langt største del af de mennesker, der synes, det her
altså, jeg må jo sige, jeg synes jo, det giver faktisk mere og mere tænker om. Jeg synes, det giver rigtig god mening at supplere det her laboratoriekød med vores plantefars, for eksempel. Og køre begge dele.
Ja.
Hvor at, nu har jeg så ikke lige set noget matematik på det, men min intuition siger mig, at det er bedre at køre rent plantefars sådan på papiret.
Ja.
Det ved jeg ikke, om er rigtigt.
Jeg har ikke
Nej. Men det er heller ikke så vigtigt, om det faktisk er det. Lad os sige, det er det. Lad os sige, det er bedre på papiret at køre rent plantebaserede produkter.
Mm.
Så har du også, som vi har nævnt tidligere, convenience is king. Altså selvom du har en bedre løsning, så betyder det ikke, at du kan få den igennem, hvis folk ikke er villige til at gøre det.
Lige præcis.
Og så kan man være frustreret over mennesker, men whatever, det er sådan, det er. Så jeg tror, at det her giver mere mig rigtig, rigtig god mening.
Ja.
Right?
Og det er også det, de selv skriver her. De skriver, at de ting, der skal overkomme, det er det der med, at vi skal kunne være sikre på, at det er helt sikkert, at der ikke er nogen farlige ting med de her udødelige celler. Og så at det kan være reproducerbart, at vi gør det igen og igen og igen, så vi ved, at det er nok det samme, vi får, og så kan det skaleres op.
Ja, ja, ja.
Men så kommer det rigtig vigtige, det er der med, at vi skal have regulering på det, og der er nogen, der skal sige okay, for at det kan blive godkendt, til at vi kan producere det, som det så er blevet i USA nu. Men nok den største del, net som det der siger, det er, at folk skal acceptere det også.
Ja.
Fordi hvad du hellere, du kan godt være, at du har nogle mennesker, der godt vil acceptere plantefars, men slet ikke det her kød her, men der er nok også nogen, som jeg tror, der synes, at plantefarsen er bras, og man bare skal have noget ordentligt hakkeokskød, så måske hellere vil til laboratoriet.
De mennesker har jeg i hvert fald mødt.
Så det er for nogle af de her ting, man skal komme over. Og hvem ved, hvordan det ser ud om 5 år, om 10 år? Jeg tror for ikke, det er noget, der, der er på vej altså væk. Jeg tror kun, det bliver et
Tobias,
voksende marked.
$1 million question.
Mm.
Vil du spise laboratoriebaseret kød?
Ja. Yeah. Ja, vil du ikke?
Jo.
Jo.
Men jeg tror da helt sikkert, at der er nogen, også, jeg tror også, hvis der er nogen, der lytter med nu, og tænker, wow, det vælger jeg virkelig ikke, eller det overskrider virkelig min grænse, så skriv til os. Vi vil meget gerne høre om det. Altså jeg er faktisk, vi skal lave som en poll, for jeg er helt vildt nysgerrig for, hvis du sådan spørger folk, hvor mange vil være villige til det, og mange vil ikke være villige til det.
Ja, helt sikkert.
Right?
Og jeg tror helt sikkert, for min skyld, så er det nok også, fordi jeg synes, det er sindssygt fascinerende. Fordi det, alt det, de laver, er stort set alt det, jeg laver i mit PhD-projekt, også bare i forbindelse med at lave celler, der kan bruges til behandling af kræft, frem for celler, der kan bruges til at lave mad. Men mange af de samme processer, metoderne og alle de her ting, der er meget det samme, laver
værktøjerne jeg. Værktøjerne er ens.
Fuldstændig. Så for mig er det også meget sådan fascinerende.
Det er jo også det, og man skal huske på, at vi har jo også lidt en bias som forskere, fordi vi ved de her ting og arbejder med de her ting, så vi ser det på en anden måde, og det er også derfor, vi har den her podcast, for at kunne formidle noget af alt det her forskningsviden, og så kan dele det med folk.
Ja. Men ja, det tror jeg var det.
Mega fedt, mand.
Ja, det kan være, at vi lige skal lave en poll. Det synes jeg er en god idé.
Jeg synes, vi skal lave en poll, efter vi, som sagt, efter det her afsnit, vi lagt ud, så laver vi en poll på Instagram.
Og så hører vi, at de får smidt det der billede op. Det kan være, at jeg skal smide billedet op.
Jo, med den der, ja, gør det.
Med, så folk kan se, hvad forskellen på
det. Ja. Og så hører vi, om folk er til leje. Så det vil også sige, hey, hvis du ikke følger os på Instagram lige nu, så gør lige det.
Ja.
Gå ind og giv din stemme. Gå ind og fortæl os, hvad du mener om det. Vi vil gerne høre om det.
Yes.
Og med det, så tror jeg, vi siger tak for i dag.
Yes. Det var alt for dagens afsnit af En Ting ad Gangen af Tugendskab Skåret i Park. Hvis du har ris, ros eller spørgsmål, du synes, vi skal tage op, så skriv til os på vores Facebook eller Instagram.
Hey, Vilas her. Hvis vores podcast falder i din smag, så hjælp os med at dele naturvidenskaben med resten af Danmark. Det kan du gøre ved at vurdere os på din foretrækkende podcast-app eller anbefale os til venner og familie. Og hvis du virkelig er vild med os, så kan du støtte os på Patreon. Der kan du få adgang til episoder, før de kommer ud, og eksklusive afsnit. Tak for at lytte med.